Na talasima ste popodnevnog programa Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci širom Srbije, dobar dan iz Beogradskog studija. Žele vam producent Darko Borović i urednik i voditelj Nebojša Bugarinović. Na samom početku pregled najvažnijih vesti. Izveštaj Karle Del Ponte o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom ipak pozitivan, objavio Tanjug. Vuk Jeremić danas na sastanku sa Ban Ki-moonom traži nastavak pregovora i kompromisno rešenje za Kosovo. O Kosovu se razgovara i u Briselu na samitu šefova diplomatija zemalja NATO. Najmanje 46 rudara poginulo u eksploziji gasa u rudniku uglja na severu Kine. Ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko predložio Juliju Timošenko za mandatara nove vlade. Policija istražuje povezanost fudbalskog kluba Crvena zvezda i Fudbalskog saveza Srbije sa organizovanim kriminalom. U Srbiji do kraja dana i sutra promenljivo oblačno i suvo vreme. U popodnevnom programu možete čuti i kako nekadašnji koministar policije Božo Prelević komentariše informaciju da je policija započela ozbiljnu istragu o povezanosti čelnika fudbalskog kluba Crvena zvezda i Fudbalskog saveza Srbije sa organizovanim kriminalom.
Potpuno je jasno da se preko skoro svih sportskih klubova peru pare, posebno preko fudbalskih. Potpuno je jasno da je vlast u tome. Znači, i kada sam bio ministar, i pored direktne naredbe da se obrade određeni slučajevi, policija je zamrla i ti su posle napredovali u UBO-poku.
Kako svetski mediji pišu o finišu rešavanja kosovskog pitanja?
Ukoliko Kosovo proglasi nezavisnost, to bi moglo da dovede do novog krvoprolića na Balkanu i posluži kao podstrek mnogim regionima da pokušaju da postanu mikrodržave, ocenjuje Londonski Times. New York Times piše da pogrešna odluka o Kosovu može ponovo gurnuti Balkan u veliku krizu. Da bi se to izbjeglo, Srbija i Rusija treba podhitno da donesu odluku da mogu mnogo više dobiti od stabilnosti regije i dobrih odnosa sa Evropskom unijom i SAD-om, nego podgrevajući stare mržnje.
Rusko-italijanski gasovod neće prolaziti kroz Srbiju, a zato su najodgovorniji ministri iz prethodne vlade, tvrdi analitičar Sika Pištolova iz Energy Observera.
Ministarstvo rudarstva i energetike u bivšem sazivu svakodnevno nas je bombardovalo, sada se ispostavilo lažima, da Južni potok samo što nije krenuo da se gradi u Srbiji.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Glavni tužilac Haškog tribunala Karla Del Ponte prilično je pozitivno ocenila nastojanja vlasti u Beogradu da uhapse i izruče preostale haške begunce i navela da je ritam angažovanja znatno pojačan, što budi nadu da će rezultat biti efikasniji i bolje usmerene operacije, prenosi agencija Tanjug. Iako je glavna tužiteljka u utorak u Briselu zatražila da Evropska unija sa Srbijom ne potpisuje sporazum o stabilizaciji sve dok Ratko Mladić ne bude uhapšen, Tanjug navodi da će Beogradu novom izveštaju u koji je ta agencija imala uvid, a koji će Del Ponteova 10. decembra podneti Savetu bezbednosti, dobiti prelaznu ocenu. U tužilaštvu Haškog tribunala nisu želeli ni da potvrde ni da demantuju ovu informaciju. Port parol glavne tužiteljke Olga Kavran.
Pa kao i svaki put do sada, nažalost, špekulacije ne izostaju, ali mi nećemo ništa reći u izveštaju dok ne bude podnet.
U kancelariji vlade Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji kažu da nemaju informacije o tome u kom će pravcu ići izveštaj glavne tužiteljke. Savetnik kancelarije Vladimir Međak, međutim, navodi da bi pozitivna ocena saradnje Beograda bila realna.
Jer ako se stavi na papir sve što je Srbija uradila u zadnje 3 godine, ta ocena mora da bude pozitivna kako se sabere šta je bilo 2004. šta je sada 2007. Naravno, također se mora uzeti u obzir mnogo jedna šira slika, a to je šta bi značilo da Srbija ne potpiše sporazum i koliko bi to usporilo proces i koliko bi to otežalo proces naših reformi i dalje proces evropske integracije.
kaže koordinator pregovora sa Evropskom unijom Vladimir Međak. U Briselu danas počinje sastanak šefova diplomatija članica NATO u okviru koga će biti razmatrano i pitanje Kosova. O statusu formalno još uvek južne pokrajine, srpske pokrajine, razgovaraće se i sutra na sastanku NATO-Rusija. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić isključuje mogućnost upotrebe sile u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, ali je ukazao da će Srbija upotrebiti sva ostala sredstva kako bi sačuvala teritorijalni integritet i budućnost u Evropi. Sjedinjene Američke Države očekuju narednih dana i nedelja razgovore u Ujedinjenim nacijama i ostalim telima o rešavanju budućeg statusa Kosova, ali smatraju da to pitanje treba rešiti u skladu sa planom Martija Ahtisarija, saopštio je State Department. Portparol State Departmenta Tom Casey rekao je noćas da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija tesno sarađuju u procesu rešavanja statusa Kosova i kroz pregovore koje je vodila trojka kontakt grupe. Sjedinjene Države su, kako je rekao Casey, zahvalne što su i Srbi i kosovski Albanci najavili da će se uzdržati od nasilja. Hrvatska vlada odlučila je da produži bezvizni režim za građane Srbije i u 2008. godini saopštila je danas ambasada Srbije u Zagrebu. Potvrda o nastavku bezviznog režima, kako se navodi u saopštenju ambasade, stigla je od Hrvatskog ministarstva spoljnih poslova i evropskih integracija, a odluka je doneta na sednici Hrvatske vlade 29. novembra.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Blok vesti iz sveta započinjemo informacijom da je najmanje 46 rudara jutros poginulo u eksploziji gasa u rudniku uglja na severu Kine, a više desetina ostalo je zarobljeno pod zemljom. Kineske vlasti su saopštile da se u rudniku nalazi još 74 rudara, a da su spasilačke ekipe uspele prethodno da spasu 13-oricu koji su smešteni u bolnicu. Eksplozija gasa desila se nešto posle ponoći u rudniku u okrugu Hong Tong u provinciji Shanxi, je prva u Kini po proizvodnji uglja. Ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko predložio je danas jednu od lidera narandžaste revolucije Juliju Timošenko za mandatara. Timošenkovo je potrebna podrška najmanje 226 poslanika, od njih ukupno 450, da bi bila izabrana za šeficu vlade. Za sada nije zakazan datum glasanja u parlamentu.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije opširnije o najavi da inspektori srpskog MUP-a istražuju veze fudbalskog kluba Crvena zvezda i Fudbalskog saveza Srbije sa organizovanim kriminalom, kao i o reagovanju makedonske diplomatije na tvrdnje Božidara Đelića da je Beograd pomogao Skoplju prilikom nedavne akcije policije u tetovskom selu Brodec, kao i odlaganju suđenju jatacima Ratka Mladića. No najpre o pisanju svetskih medija, o finišu priče o statusu Kosova. Najbolje trenutno rešenje je koordinisano proglašenje nezavisnosti Kosova između vlasti u Prištini i Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, ocenjuje većina svetskih medija. Međutim, oni upozoravaju da bi zbog žestokog protivljenja Srbije i Rusije nezavisnost Kosova mogla da izazove nestabilnost na Balkanu. Dragan Štavljanin.
Međunarodna krizna grupa u najnovijem izveštaju ocenjuje da je optimalan scenarij dogovor SAD-a, Velike Britanije, Francuske, Nemačke i Italije sa Prištinom da u maju 2008. godine proglasi nezavisnost Kosova na osnovu plana Martija Ahtisarija, nakon čega bi ove i ostale zemlje priznale novu državu. Evropska unija mora da zvanično saopšti 14. decembra na sastanku šefova država ili vlada da smatra da su pregovori gotovi, da je Ahtisarijev plan najbolja opcija i da je spremna da razmesti svoje misije. Međunarodna krizna grupa smatra da Zapad mora zadržati pritisak i postaći Srbiju da prihvati stvarnost za šta će biti potrebno vreme. U sadašnjoj političkoj konstelaciji u Beogradu perspektiva članstva u Evropskoj uniji nije dovoljno primamljiva da bi dovela do dubokog političkog preokreta. Međunarodna krizna grupa smatra da Evropska unija ne bi trebalo da ponovi grešku sa Kiprom i dozvoli Srbiji članstvo dok ne uravnoteži odnose sa Prištinom, ističući da je njen zadatak da bez daljeg ustezanja učini operativnom uslovnu nezavisnost Kosova. Publicista Timothy Garton Ash piše u britanskom Guardianu da bi kosovske lidere trebalo ubediti da sačekaju sa proglašenjem nezavisnosti do 3. februara, datuma eventualnog održavanja drugog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji, kako bi se sprečilo da usled povišenih tenzija zbog Kosova građani ne izaberu ekstremistu za šefa države. Eš smatra da većina Srba u srcu već zna da je Kosovo za Srbiju izgubljeno, ali da malo od njih želi to javno i da prizna. Ukoliko Kosovo proglasi nezavisnost, to bi moglo da dovede do novog krvoprolića na Balkanu i posluži kao podstrek mnogim regionima da pokušaju da postanu mikrodržave, ocenjuje Londonski Times. List piše da u današnjem vremenu globalizacije veličina neke zemlje ne bi trebalo da predstavlja posebnu prepreku, međutim problem sa mikrodržavama kako bi bilo Kosovo jeste u tome što olako pretpostavljaju da će nakon sticanja nezavisnosti moći da do kraja iskoriste svoje trenutne potencijale. New York Times piše da pogrešna odluka o Kosovu može ponovo gurnuti Balkan u veliku krizu. Da bi se to izbjeglo, Srbija i Rusija treba podhitno da donesu odluku da mogu mnogo više dobiti od stabilnosti regije i dobrih odnosa sa Evropskom unijom i SAD-om, nego podgrevajući stare mržnje. U slučaju nastavka oponiranja Rusije, Kosovo će proglasiti nezavisnost koju će priznati većina zapadnih država. To nije baš srećna situacija, ali i alternativa zadržavanja postojećeg stanja još gora, ocenjuje ovaj dnevnik, dodajući da je najbolja opcija uslovna nezavisnost Kosova pod međunarodnim nadzorom, koju bi odobrilo Ujedinjene nacije. Za to još ima vremena, zaključuje New York Times.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Inspektori Ministarstva unutrašnjih poslova, nadležni za privredni kriminal, već nekoliko dana istražuju poslovanje Fudbalskog saveza Srbije, fudbalskih klubova Crvena zvezda i Vojvodina, javljaju pojedini beogradski mediji. Inspektori ispituju sve ugovore i ispituju povezanost funkcionera saveza i klubova sa organizovanim kriminalom. Ova istraga, prema navodima beogradskih pisanih medija, podrazumeva nelegalne radnje prilikom prodaje igrača, veze sa pojedinim ljudima iz crnogorskog podzemlja, a istražuju se i navodna umešanost fudbalskih čelnika u trgovinu narkoticima. Direktno se apostrofiraju imena doskorašnjeg predsjednika Zvezde Dragana Stojkovića Piksije, aktualnog generalnog sekretara Zorana Damjanovića, zatim predsjednika fudbalskog kluba Vojvodina Ratka Buturovića, predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Zvezdana Terzića, kao i Branislava Mićunovića, čovjeka za koga se tvrdi da je jedan od vođa crnogorske mafije. Nekadašnji ministar policije u vladi Srbije, sada advokat Božo Prelević, za naš program kaže da je potpuno jasno šta se dešava u fudbalskim klubovima.
Potpuno jasno da se preko skoro svih sportskih klubova peru pare, posebno preko fudbalskih. Potpuno jasno da je vlast u tome. Znači, i kada sam bio ministar, i pored direktne naredbe da se obrade određeni slučajevi, policija je zamrla i ti su posle napredovali u UBOPOK-u. Nikada to nisu istražili. A dalje, potpuno je jasno da kada imate dva najveća sportska kluba, od kojih je jedan osnovala armija, druga policija, da su ti klubovi faktički nedodirljivi za vlast. I to ne zato što inspektori policije ne mogu da otkriju o čemu se radi, nego zato što su njihovi šefovi u fudbalskim klubovima. Sigurno znate i sami da je vrlo često bilo priče da je važnije biti u upravnom odboru fudbalskog kluba Partizan nego u vladi Srbije. Naravno da su sve to autonomni centri moći i da se same uprave koncipiraju tako što vi u njima imate malo političara, malo policajaca, ponekad se nađe tu i neki tužilac i naravno tajkuni ili ljudi koji to sve finansiraju. Znači, to samo je formula mafije.
Istovremeno Božo Prelević kaže da bi nedavni napad navijača Crvene zvezde na policajca Nebojšu Trajkovića, koji je zadobio teške telesne povrede, mogao biti povod za obimnu akciju koja se sprovodi, ali i dodaje da to ne mora biti primarni motiv.
Svake godine imate bar 10 napada na policajce i obračuna policija i navijača koji uglavnom ne završavaju u regularnim sudskim postupcima. Tako da moguće da je to sad neka priča koja bi trebala da skrene pažnju sa nečeg drugog, a moguće da je država najzad rešila da celu tu priču ozbilja. S druge strane, to se ne može uozbiljiti samo na taj način. Morate donesete suštinski zakon o sportu gdje ćete jasno da kažete čiji su klubovi, jer da budemo potpuno jasni, tu sede neki ljudi koji su potpuno privatizovali društvene sportske klubove i prodaju i preprodaju fudbalere. I onda je tim pre smešnija akcija kada tamo vataju, ne znam, upravu Obilića, da se bavi preprodajom fudbalera, a recimo Zvezdu i Partizan ostave, iako je to potpuno jasno da oni rade ono što radi Obilić puta 10. I svima je to vidljivo, ali da vam kažem, ako jedan Koštunicin čovek, koji se zove Nenad Popović, ne uspe sa tom grupom da izađe na kraj zato što mu se ispreči jedan Žarko Zečević, onda vi u stvari vidite kakav je odnos snaga. Ako imate tu vizuru, onda ćete vi u stvari videti da to nije ni bezazlena grupa, ni siromašna grupa, ni neorganizovana grupa i da to nije grupa bez podrške države.
Tako kaže Božo Prelević, a nakon današnje sednice Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije za 15 sati je zakazana preskonferencija predsednika Zvezdana Terzića, nakon koje će biti poznat zvaničan stav saveza, dok portparol Fudbalskog kluba Crvena zvezda Milan Bošković u kratkom razgovoru za Radio Slobodna Evropa nije mogao ovim povodom ništa određenije da kaže.
Pretpostavljam da će se nekim saopštenjem izaći tokom dana. Neke njegove komentare, ja pretpostavljam da danas neće prilike da čujemo. Ako bude bilo nešto, ne znam pro šta vam kažem. Biće na zvaničnom sajtu, ćemo mi odmah da okačimo, ali za sad nema ništa.
Kaže Milan Bošković u razgovoru sa Zoranom Preradovićem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Polovina emisije i podsjećamo se najvažnijih vesti. Izveštaj Karle Del Ponte o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom ipak pozitivan, objavio Tanjug. Vuk Jeremić danas na sastanku sa Ban Ki-moonom traži nastavak pregovora i kompromisno rešenje za Kosovo. O Kosovu se razgovara i u Briselu na samitu šefova diplomatija zemalja NATO. Najmanje 46 rudara poginulo u eksploziji gasa u rudniku uglja na severu Kine. Ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko predložio Juliju Timošenko za mandatara nove vlade. Policija istražuje povezanost fudbalskog kluba Crvena zvezda i Fudbalskog saveza Srbije sa organizovanim kriminalom. U Srbiji do kraja dana i sutra promenljivo oblačno i suvo vreme.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o reagovanju makedonske diplomatije na tvrdnje Bože Đelića da je Beograd pomogao Skoplju prilikom nedavne akcije policije u Tetovskom selu Brodec, o odlaganju suđenja jatacima Ratka Mladića, neizvesnom prolasku magistralnog gasovoda kroz Srbiju i dolasku Heinekena u nju. Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova negiralo je tvrdnje potpredsjednika vlade Srbije Božidara Đelića u Briselu da je srpska policija pomogla prošlomesečnu akciju makedonske policije u Tetovskom selu Brodec. Makedonsko ministarstvo očekuje da će se srpski vicepremijer izvini ili da se vlada Srbije ogradi od njegovih izjava najavljujući da će dostaviti demanti srpskoj vladi. Makedonska policija nije međutim komentarisala izjavu kosovskog premijera Agima Čekua na istom skupu u Briselu, koji je rekao da je tačno da je Srbija uticala na događaje u Brodecu i da smatra da Beograd motiviše Albance na nemire u Makedoniji. Slušamo izveštaj našeg dopisnika Blagoje Kuzmanovskog.
Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova izašlo je sa oštrim demantom na izjavu srpskog vicepremijera Božidara Đelića datu u Briselu, da je Beograd pomagao nedavnu akciju makedonske policije u podšarplaninskim selima. Kategorički odbacujemo informacije da smo u pripremi i izvođenju operacije Planinska oluja imali bilo kakve pomoći ili kontakte sa srpskim ministarstvom unutrašnjih poslova, kaže se u demantu. Čitava operacija, počevši od sakupljanja informacija pa do pronalaženja, hapšenja i neutralizovanja kriminalne grupe, realizovana je od strane eksperata i operativaca makedonske policije i obaveštajnih službi. Smatramo da ovakve neodmerene izjave mogu naneti velike štete na do sada izvanrednu saradnju između dva ministarstva, kaže u makedonskom MUP-u. U duhu dobrosusedskih odnosa očekujemo izvinjenje srpskog vicepremijera ili ograđivanje vlade Srbije od njegovih izjava, reaguje Makedonsko ministarstvo za unutrašnje poslove. U međuvremenu i lider jedne od partija Albanaca u Makedoniji, Bardulj Mahmuti, koji je do prošle godine politički delovao na Kosovu, zatražio je od kosovskog premijera Agima Čekua da se ogradi od, kako je rekao, zločinima nad albanskim stanovništvom u podšarplaninskim selima i da to obžali pred međunarodnim institucijama umjesto da ulazi u polemiku sa srpskim vicepremijerom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Kabinet Božidara Đelića za sada se ne oglašava ovim povodom, a Marko Milošević iz Centra za civilno-vojne odnose kaže za naš program da je pitanje kako ko čita ovu priču i šta želi time da postigne, ali da se ona svakako može čitati iz ugla kosovskog problema. Srpska policija, ukoliko je pomogla, mogla je da pomogne dostavljajući neke obaveštajne podatke o naoružanim grupama, kaže Milošević.
Normalno je da postoji međusobna obaveštajna saradnja u regionu, pogotovo što Srbija i Makedonija dele slične bezbednosne pretnje. Tako da to nije nelogično da postoji takva saradnja, ali to opet nije dostupno široj javnosti. E sad vredilo posmatrati iz kosovskog pitanja koje je stav makedonskih vlasti kako bi od strane dela njihove populacije, koja je albanska i dosta velika, kako bi oni mogli da posmatruju to, tu saradnju sa srpskom policijom, pa verovatno je jako loš. Bi to eventualno makedonsku vladu svrstalo oko rešavanja kosovskog pitanja na određenu stranu, što oni vjerojatno žele da izbjegnu zbog stabilnosti u svojoj zemlji. S druge strane, zašto se potpredsjednik Đelić se hvalio tom našom saradnjom? Pa vjerojatno da bi prikazao Srbiju kao pouzdanog regionalnog partnera u bezbednostnim pitanjima, koji može da reaguje na drugačije načine od onih tradicionalnih kako nas ide, kao ne znam, osvajača ili šta već. Izjava Gnjača čak ne bih ni komentarisao.
Marko Milošević iz Centra za civilno-vojne odnose. U prošlomesečnoj akciji makedonske policije u Šarplaninskom selu Brodec ubijeno je 6 kriminalaca, uglavnom begunaca iz zatvora Dubrava na Kosovu, kod kojih je pronađena velika količina oružja.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Suđenje okrivljenim za pomaganje haškom optuženiku Ratku Mladiću odloženo je danas jer je se na zakazano ročište u drugom opštinskom sudu nije pojavilo troje od ukupno 11 optuženih. Prema izveštaju sudskog veštaka Dušana Dunjića, prvo optuženi Jovo Đogo zbog bolesti i teškog zdravstvenog stanja nije u stanju da prisustvuje suđenjima. Sud je također konstatovao da je jedan od optuženih Milena Ivanović umeđu vremenu preminula. Jedan od advokata optuženih, Svetozar Vujači, preneo je novinarima šta sve piše u izveštaju sudskog veštaka.
Piše da je Đogo prebolestan, da je na hemoterapiji, kao što jeste, on ima karcinom na više mjesta i pluća i debelog creva i tako dalje, i da za narednih 8 mjeseci nije sposoban da pristupi on sud. Mileva Ivanović je, nažalost, ovaj prva žrtva ovog montiranog kuličkog procesa. Ta žena koja u bukvalnom smislu preživjela velike torture i psihičke i fizičke u predkrivičnom postupku. Ona je bezbroj puta pozivana ubija u policiji. Pozivana je na uviđaj da pokaže po znakom navoda gde je mladi živo, iako na to nikad nije ni znala kako je mogla da pokaže. I u tom čudu je čak pala na nesvest. Mileva Ivanović je, nažalost, ovaj prva žrtva ovog montiranog kuličkog procesa, koji je urađen, kako je to Rasim Ljajić i rekao, u svojstvu predsjednika Nacionalnog komiteta za saradnju sa Hagom. On je rekao da je ovaj proces velika politička greška koja je urađena pod velikim međunarodnim pritiskom.
Advokat optuženik Svetozar Vujačić. Sudsko veće drugog opštinskog suda nije odredilo termin narednog suđenja i tačan datum nastavka dokaznog postupka naknadno će biti saopšten. I novinar nedeljnika Vreme Dejan Anastasijević smatra da je suđenje Mladićevim jatacima politička farsa jer se na ovakav način skriva stvarni trag koji bi vodio do hapšenja najtraženijeg haškog begunca.
Suđenje od samog početka bila farsa. Radilo se o ljudima koji su svi bivši oficiri koji su čuvali Mladića pre svega po zadatku, a ti ljudi su pokršeni i od njih su napravljeni žrtveni jaci upravo zbog toga da se Mladić ne bi uhapsio. Znači, u njih i u jednom trenutku su oni bili praćeni da bi se njihovim praćenom došlo do lokacije na kojoj se Mladić nalazi, a onda je neko u jednom trenutku odlučio da se s tim prekine i da se oni na vrlo javan način uhapsi. Na taj način je prekinuta mogućnost da se dođe do informacije gde je Mladić, što je u stvari jedina važna stvar. A ko je to mogao da im naredi, to takođe nije teško pretpostaviti. Međutim, optužnica se time uopšte ne bavi. Takođe je nerealno od njih očekivati da na sudu kažu ko im je to naredio, zato što svi oni imaju porodicu.
Dejan Anastasijević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Beogradski sajt Energy Observer objavio je da će rusko-italijanski gasovod Južni potok najverovatnije zaobići Srbiju, jer su italijanska kompanija Eni i ruski Gazprom preliminarno došli do zaključka da trasa umesto kroz Srbiju treba da prolazi preko Rumunije na putu prema Evropi. Po navodima Energy Observera, predsednik italijanske kompanije Eni, koja zajedno sa Gazpromom realizuje taj projekat, Paolo Scaroni, saopštio je da bi gasovod trebalo da prolazi kroz Rumuniju, Mađarsku i Češku. Urednica sajta Sika Pištolova podsjeća za naš program da su Rusi obećavali Srbiji taj gasovod još u vremena nekadašnjeg premijera Mirka Marjanovića, ali da do danas ništa nije urađeno. Ona ističe da će Srbija na godišnjem nivou samo od taksi gubiti 200 miliona američkih dolara.
Ministarstvo rudarstva i energetike u bivšem sazivu svakodnevno nas je bombardovalo, sada se ispostavilo lažima, da Južni potok samo što nije krenuo da se gradi u Srbiji, da će on sigurno prolaziti kroz našu teritoriju. To nam je svakodnevno ponavljao i bivši ministar rudarstva i energetike Naumov i njegov portparol Željko Martinović. To nam je ponavljao svakodnevno i gospodin Milutin Prodanović, zadužen za gas u Ministarstvu rudarstva i energetike, i odjednom suočavamo se sa jednom neprijatnom istinom. Ispada da Gazprom nikad nije ozbiljno ni računao da taj Južni potok prolazi kroz Srbiju. Meni apsolutno nije jasno šta se događa na relaciji Srbija-Gazprom. Lično smatram da nije Gazprom kriv, nego da smo mi sami svemu tome kumovali.
Urednik Energy Observera Sika Pištolova. Ako će magistralni gasovod verovatno zaobići Srbiju, u nju sigurno dolazi jedan od najpoznatijih svetskih proizvođača piva, Heineken. Ova multinacionalna kompanija kupila je srpsku pivaru Rodić MB iz Novog Sada, ali vrednost posla nije saopštena. Kupovina će biti završena nakon dobijanja neophodnih dozvola, nakon čega će prema proceni predstavnika za centralnu i istočnu Evropu Heineken postati treći po veličini pivar u Srbiji. U holdingu MB Rodić, u čijem sastavu posluje najsavremeniji domaća pivara, potvrdili su da je potpisan ugovor sa jednom od najvećih internacionalnih kompanija koje se bave proizvodnjom piva, Heinekenom iz Holandije. Mi smo veoma zadovoljni ovom transakcijom, kaže predstavnica za štampu domaće kompanije Vladislava Epifanić, navodeći da su se partneri dogovorili da vrednost poslovne transakcije ostane tajna.
Tim ugovorom su uređeni odnosi akvizicije pivara MB, tako da visok standard kvaliteta i pozicija MB brenda piva u Srbiji i u regionu su osnova interesa Heineken grupe i naravno ovo što se kaže njene namere da značajno u narednim godinama proširi svoj biznis u regionu. A naravno Rodić MB Holding je izuzetno zadovoljan ovom transakcijom, ne samo zbog uspešne akvizicije svog biznisa piva i dovođenja najvećeg svetskog brenda piva Heinekena na naše tržište, već i mogućnostima poslovne saradnje ove velike internacionalne kompanije i sa drugim članicama Rodić MB Holdinga, tako da ovom prilikom mogu slobodno kaži, znači partneri su se dogovorili da ne otkrivaju visinu kupovne cene i takođe nije na odmet reći, dakle, da Rodić MB Holding je u poslednjih godinu dana ostvario dve velike akvizicije sa vodećim svetskim i regionalnim, znači, kompanijama, a time svakako značajno doprineo i podsticanju stranih investicija u Srbiji.
Kaže Vladislava Epifanić u razgovoru sa Žuženom Serenčeš.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici radija Slobodna Evropa.
Pri kraju smo emisije i podsjećamo se najvažnijih vesti. Izveštaj Karle Del Ponte o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom ipak pozitivan, objavio Tanjug. Vuk Jeremić danas na sastanku sa Ban Ki-moonom traži nastavak pregovora i kompromisno rešenje za Kosovo. O Kosovu se razgovara i u Briselu na samitu šefova diplomatija zemalja NATO. Najmanje 46 rudara poginulo u eksploziji gasa u rudniku uglja na severu Kine. Ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko predložio Juliju Timošenko za mandatara nove vlade. Policija istražuje povezanost fudbalskog kluba Crvena zvezda i Fudbalskog saveza Srbije sa organizovanim kriminalom. U Srbiji do kraja dana i sutra promenljivo oblačno i suvo vreme. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u popodnevnom izdanju Radija Slobodna Evropa za slušalce u Srbiji. Naša naredna emisija je u 18 sati i regionalnog je tipa. Do tada iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa doviđenja vam žele producent Darko Borović i urednik i voditelj Nebojša Bugarinović. Prijatno.